Vaša ekscelencijo, dobar dan i dobrodošli u program SBS Radija na Srpskom.
Poštovana Biljana, dobar dan vama i svim slušalcima SBS Radija.
Kraj godine uvek je rezervisan za osvrt na ono što se tokom 12 mjeseci uradilo i naravno prave se planovi za sljedeću godinu, pa sam htjela da vas zamolim da kroz ovaj razgovor ukratko sumiramo za ambasadu Srbije najvažnije događaje tokom godine. Možda da krenemo od bilateralnih odnosa Srbije i Australije.
Pre svega u 2017. godini obnovljen je intenziviran politički dijalog na ministarskom nivou. U posjetu Republici Srbiji 13. i 14. jula boravila je ministar inostranih poslova Australije Julia Bishop, što je bila prva posjeta na tom nivou u Beogradu nakon 33 godine. Nešto ranije ove godine, 3. marta, Beograd je posjetila i ministar Conchita Fioravanti Valls. Početkom maja ove godine održane su u Kamberi bilateralne političke konsultacije na nivou pomoćnika ministara inostranih poslova. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova je predvodio pomoćnik za bilateralnu saradnju ambasador Goran Aleksić. Bile su to prve ikada organizovane političke konsultacije koje su označile punu konsolidaciju odnosa dve zemlje. Ugovorna baza, vrlo važan segment koji svedoči o unapređenju odnosa dve zemlje tokom 2017. godine, bogatije je za dva dokumenta. Od 1. februara 2017. godine zvanično je počela primjena sporazuma o priznavanju vozačkih dozvola Srbije u Australiji. Podsjećamo da se radi o rezultatu ostvarenom nakon višegodišnjeg zalaganja da se reši ovo važno pitanje za naše sugrađane u Australiji. 25. oktobra potpisan je i sporazum kojim je regulisano pravo da članovi porodica osoblja diplomatskih predstavništava dve zemlje mogu da se zapošljavaju u odnosnoj zemlji prema kvalifikaciji i ponudama poslova na tržištu. I ovaj sporazum je postignut kao rezultat višegodišnjih nastojanja da se ova oblast ugovorno uredi, a njegovi pozitivni efekti bi trebalo da se vide kroz veću zainteresovanost, a time i konkurenciju za odlazak i rad u diplomatskim konzularnim predstavništvima, što treba da rezultira podizanjem ukupnog kvaliteta rada.
Da. Australijsko-srpska privredna komora je također zaživjela ove godine i ambasada Srbije je dosta pomogla u tom projektu. Možda da nam kažete više i o tome?
Ova 2017. godina bila je i godina prvih konkretnih aktivnosti Australijsko-srpske privredne komore, osnovane početkom novembra 2016. godine. Rukovodstvo i članovi komore su nastojali da iskoriste pogodne prilike za promociju i podsticanje privrednih veza dve zemlje i u tome su imali odgovarajuću podršku ambasade. Prvo okupljanje rukovodstva i članova komore organizovano je u februaru upravo u ambasadi. Oblast ekonomskih odnosa dve zemlje je inače tokom 2017. godine bila pod posebnim pažnjom ambasade uz nastojanje da se identifikuju mogućnosti, prepoznaju i povežu potencijalni partneri, ali i da se kroz odgovarajuću analizu ukaže na konkretne potrebe i mogućnosti za ugovornim regulisanjem ekonomske saradnje. Ovo je inače već četvrta uzastopna godina u kojoj je zabeležen značajni porast izvoza iz Srbije u Australiju, a evidentne su i konkretne mogućnosti da se u narednom periodu ova oblast značajnije unapredi. Ove 2017. godine potpisan je i memorandum o razumevanju između kompanije Rio Tinto i vlade Srbije u cilju realizacije projekta rudnika litijuma u Srbiji, što se ocenjuje kao ključni korak u cilju realizacije ove vrlo značajne investicije za privredu Srbije.
Da pređemo možda sad i na kulturnu saradnju. Važna izložba iz muzeja Nikola Tesla je održana ove godine.
Zahvaljujući prvenstvo velikom entuzijazmu i angažovanju članova Tesla foruma, ove godine je po treći put organizovana izložba posvećena Nikoli Tesli u Pertu kroz gostovanje muzeja Nikole Tesle iz Beograda. A 2017. godinu izdvaja činjenica da je po prvi put organizovana ova izložba i u Sidneju, zahvaljujući izuzetnom zalaganju neprofitne organizacije Nikola Tesla Srpski i brojnim volonterima. Ambasada je nastojala da maksimalno pomogne i podrži ovaj projekat, posebno u vezi sa okolnostima organizacije izložbe u Sidneju na Univerzitetu Novog Južnog Velsa.
Da, ove godine više aktivnosti ambasada je imala na Novom Zelandu i na Pacifiku, je li tako?
Jeste. Ovo je godina kada je pored već redovno održanog prijema povodom Dana državnosti Srbije u Kamberi po prvi put ikada ambasada u saradnji sa Srpskom zajednicom na Novom Zelandu priredila vrlo uspešan prijem i u Wellingtonu. Bila je to zaista lepa prilika za promociju Srbije i srpske zajednice i svih ljudi koji borave na Novom Zelandu, a Srbiju doživljavaju kao svoju otadžbinu. Ovo je prilika i da naglasim da je ambasada, pored rezidencijalnog pokrivanja Australije, na nerezidencijalnom nivou zadržana i za održavanje diplomatskih odnosa sa Novim Zelandom, Fidžijem, Papuom, Novom Gvinejom i Tongom. Upravo u tom kontekstu dodajem da je ove godine dovršena procedura akreditacije, pa sam 28. februara predao akreditivna pisma predsjedniku Fidžija kao prvi ikada akreditovani ambasador Srbije, a tokom godine su intenzivirane i aktivnosti u pogledu uspostavljanja odnosa sa još nekim od ostrovskih pacifičkih država.
E sad dolazimo i do još jedne važne informacije, to je postavljanje počasnih konzula u Pertu i Oklandu. Procedura se, ako se ne varam, privodi kraju i kad možemo očekivati zvanični početak rada počasnih konzula i ko su?
To je važna oblast gdje je ambasada bila aktivna tokom 2017. godine. 2017. godina se izdaja kao vrlo značajna godina i po tome što je zaokružena procedura u vezi sa otvaranjem konzulata Republike Srbije u Pertu na čelu sa počasnim konzulom gospodinom Lukom Simkinsom. Ceremonija otvaranja je planirana za 12. i 13. januar 2018. godine. Također, ove 2017. godine je završena procedura i u vezi sa otvaranjem konzulata Republike Srbije u Oklandu, Novi Zeland, na čelu sa počasnim konzulom gospodinom Stevanom Berberom. Ceremonija otvaranja ovog konzulata je planirana za 8. februar 2018. godine. Otvaranje ova dva nova diplomatska predstavništva Republike Srbije, uz napomenu da se radi o prvom ovakvom koraku nakon više decenija, govori o istinskoj opredeljenosti da se organizovano i sistematski radi na unapređenju i vidljivosti Republike Srbije u ovom regionu. Ovo je prilika da se podsjetimo da je prisustvo Srbije u Australiji kroz instituciju počasnih konzula jedno od najstarijih od 1882. godine u Melbourneu i da je došlo vreme da se ovakva mogućnost ponovo koristi, a naša je orijentacija da se u narednom periodu iznađu pogodna rješenja i za druge značajnije urbane centre u Australiji.
Još jedan veliki projekat, a to je trajno rešenje smeštaja ambasade Srbije u Kamberi. Dokle se došlo sa tim projektom?
Kao svojevrstan zaključak ovog prigodnog obraćanja, ali i 2017. godine, neka posluži informacija o odluci koja je ujedno i temelj dugoročnog prisustva Srbije i njene diplomatske mreže u Australiji. Na osnovu analize aktuelnog stanja i realnih potreba doneta je odluka da se pristupi trajnom rješavanju smeštaja ambasade i rezidencije kroz izgradnju sopstvenih objekata. U tom cilju, upravo ovih dana u decembru, zvanično je pokrenuta procedura sklapanja ugovora o dugoročnom zakupu placa u diplomatskoj četvrti Dikin u Kamberi za potrebe izgradnje objekata ambasade i rezidencije. Radi se o zakupu zemljišta na 99 godina. Izgradnja bi trebalo da bude završena u roku od 36 mjeseci od potpisivanja ugovora, a znatna sredstva su obezbeđena za ove potrebe. Za sve one koji imaju želju i mogućnost da pomognu realizaciju jednog ovako značajnog projekta, bit će odgovarajućih mogućnosti, a time ćemo se detaljnije baviti naredne 2018. godine. U sklopu ovog rješenja o izgradnji bit će na odgovarajući način rešeno i pitanje postojećeg objekta rezidencije u Kamberi kako bi se što racionalnije gazdovalo raspoloživim sredstvima i objektima, a očekuje nas i rešavanje pitanja nekretnina ostalih iz jugoslovenskog perioda na Novom Zelandu, pri čemu su i po ovom pitanju posle dužeg vremena tokom 2017. godine učinjeni značajni pomaci.
I evo, polako se približavamo 2018. Vi ste čak i pomenuli, znači, neke planove za tu godinu. Šta su prioriteti 2018.?
Kada smo kod planova za 2018. godinu, pored napred već nekoliko pomenutih i planiranih aktivnosti, kao jedan od najvažnijih prioriteta za ambasadu ostaje dovršetak pregovaračkog procesa i potpisivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Australije, kao i ostvarivanje tehničkih i organizacijskih pretpostavki za efikasnije pružanje konzularnih usluga. Naredne 2018. godine očekuje nas i obeležavanje vrlo značajne godišnjice, 100 godina od završetka Velikog rata. Zadovoljstvo mi je da najavim da je već sačinjen plan i sa Australijskim ratnim memorijalom dogovoreno da u subotu 15. i nedjelju 16. septembra bude realizovana komemorativna svečanost i izložba. Nosioci ovih priprema su gospodin Bojan Pajić i gospođa Mirjana Đukić. Ambasada će, kao i u ranijim prilikama, maksimalno pomoći i podržati realizaciju ove aktivnosti koja je od izuzetne važnosti za negovanje tradicije, očuvanje identiteta i vidljivost Srbije i svih njenih građana koji borave u Australiji, kao i srpske zajednice na ovom prostoru. Upravo imajući stalno u vidu značaj tradicije, identiteta i slike koju ostavljamo u javnosti o sebi, s posebnim zadovoljstvom i poštovanjem ovom prilikom ističujem izuzetno sadržane kontakte i saradnju koju su ambasada i ja lično ostvarili tokom 2017. godine sa njegovim preosveštenstvom vladikom Siluanom, mitropolitom australijsko-novozelandskim, kao i sa sveštenstvom mitropolije australijsko-novozelandske Srpske pravoslavne crkve. Naša dva zvanična susreta, jedan u ambasadi i drugi u Sidneju, kao i brojni susreti tokom godine u raznim prilikama sa njegovim preosveštenstvom i sveštenicima Mitropolije, bili su izuzetna prilika da se vidi i potvrdi značaj očuvanja i negovanja nacionalnog identiteta. Ja ovom prilikom ističem i svoje najdublje poštovanje za rad i pregalaštvo pokazano tokom 2017. godine u školama i obrazovnom procesu koji se realizuje u okviru crkvenih opština Mitropolije i spremnost da i u narednom periodu na odgovarajući način podržim takve aktivnosti.
Fantastično, evo ja mislim da smo otprilike rekli sve što se dešavalo i ono što se planira za 2018. Ja vam se najtoplije zahvaljujem na vašem vremenu i želim da vam se ispune svi ovi planovi sljedeće godine.
Hvala najlepše i još jednom iskrene čestitke, neka je sretna nova godina i srećan Božić.
I vama također, hvala još jednom.
Hvala.